To je bil ključen dogodek, prosim vas, v prvem tisočletju, ko so odrasli ljudje vstopali v krščanstvo. Slovenci, čim so se naselili na teh področjih. Velika sobota je bila tisti cilj, časovni cilj, v katerem naj bi bili pripravljeni, da izstopijo iz razsežnosti tega sveta. Višina, dolžina, širina in čas. To, kar vklepa naše telesa, ne pa naše duše. To je bilo zanje zelo važno. To je ključno tudi za nas po tisoč letih. Tega mi še ne znamo. Smo krščeni, zaznamovani, pa tega še ni v nas. Pridemo v bogoslužju, pa nismo sposobni te presežnosti iti on stran svoje zgodovine, svoje izkušnje, svoje telesnosti, svojega prostora, svojih življenjskih izkušenj. Res je to naše zaklad, ampak to ni vse. In tisti naši predniki, nepismeni, so bili tako bistri, tako inteligentni, tako široki, s takim obzorjem, da so bili tega sposobni. Mi se pa običajno, mogoče že v začetku ali pa pred gospodovim dnevom, že vnaprej diskvalificiramo za ta naš prehod. In se še hvalimo okrog s to našo nesposobnostjo, s to našo duhovno invalidnostjo, s to našo obzorjsko omejenostjo, torej gora. Gore se dvigajo proti skrivnosti. Gore niso samo športno dejanje, do kamor pridejo običajno naši ljudje, ko se hvalijo, kje so bili, kje niso bili, koliko so potrošili tam, kaj so pili tam. Ne, ne. Gore tipljajo v skrivnost, v globoko skrivnost vesolja, v modrino vesolja, njegovi modrini in v njegovi neizmernosti. To je ključna zadeva. Tam je Jezusov obraz tistega dne zažarel. Matej ne bi znal povedati, koliko časa je to trajalo. V zakramentu, ko je katehumen izstopil iz nevere, iz poganstva, ne vem iz česa, v krščanstvo, je obred trajal toliko in toliko časa. V tisti noči med veliko soboto in pa med veliko nedeljo. Matej pa ne ve, koliko časa je to trajalo, ker nihče, ki ima take izkušnje, ne more reči, koliko časa je trajalo. Ker to izkušnja z Bogom, intimnosti z Bogom, intimnosti z onostranstvom, ni podvržena prostoru in času. Tam je Jezus zažarel v absolutno belino. Jaz ne vem, tudi vi ne veste, kaj je absolutna belina. Ampak to hoda je to vsrkalo vase te tri možakarje, ki so prisopihali na vrh gore. Peter, Jakob in Janez. In doživijo nekaj, kar jih je zaznamovalo za vse življenje. Niso sicer bili tako pokončni potem na veliki petek in na veliko soboto, ampak jih je to zaznamovalo. Potem po Jezusovem vstajenju so znali to povezati. Da se je velika noč pred njihovimi očmi, tako rekoč, že enkrat zgodila na gori, na tisti gori. Običajno kažemo na zemljevidu goro Tabor. In na drugo postno nedeljo beremo mi vsako leto to, da preverimo, ali smo mi sposobni svojo dušo, svoj občutek poslati onstran prostora, onstran časa, preko zakramenta, preko Božje besede. Peter, Janez in Jakob so doživeli, kar naj bi nam pomagalo, da se ustavimo ob tem dogodku, da ga vsako leto premislimo na drugo postno nedeljo. Do tedaj se namreč niso zavedali, kaj nosijo v sebi. Tudi tisti, ki smo raztreseni, ki nismo sposobni v teh ihtavih časih zbranosti, nosimo to v sebi. Vsak človek nosi to v sebi, ker je ustvarjen po Božji podobi, kar so doživeli ti trije. Ko so namreč zagledali Božjo svetlobo, drugače ne moremo imenovati, ko so zagledali Jezusa on stran prostora in časa in oba preroka, Mojzesa in Elija, ko se jim je to zgodilo, se iz njihove podzavesti, iz njihove duše, iz njihovega srca zganilo tisto, česar niso vedeli, da nosijo v sebi. In to je neizmerna svetloba. Čeprav se mi tej svetlobi izmikamo ali pa je zanikamo, mi imamo to skladišče neizmerne Božje svetlobe v sebi. Včasih rečemo temu moč duše. Včasih rečemo bistrost človekova, ma rečemo premalo. Rečemo razsvetljenje, doživela je razsvetljenje. Doživel je razsvetljenje. Če gremo k katehumenom prvega tisočletja, doživel je svoj krst, ki mu ga je Bog podaril. On je ta prehod naredil. Mi smo ta prehod nekako zabrisali, ker nismo več sposobni doživljati teka časa in omejenosti prostora. Drugi imenujemo to občutek Božje bližine. In če pridemo k maši, da v sebi ne uredimo prostora svoje duše tako, da imamo občutek za Božjo bližino. Mi smo prišli skupaj zaradi občutka Božje bližine, da vstopimo pred Boga, da slavimo Boga. Toda v sveti uri bogoslužja, če ne poskrbimo miru, če otroka ne usposobimo, da pride on sam tudi okrog tretjega, četrtega leta svojega življenja, do tega, da se štuka, da sinhronizira svetlobo, ki jo nosi v sebi, s svetlobo zakramenta, Božje besede, pesmi, ki jo posluša, pesmi, ki jo prepeva, molitve, ki jo moli. Potem smo ga okradli za občutek absolutnega, za Božjo bližino. In za Petra, Jakoba in Janeza naenkrat ni bilo več gore. Ni bilo več neba nad njimi. Ni bilo teh razsežnosti, ni bilo časa, ampak samo tisto zrenje. Ta beseda je ključna, tisto zrenje Jezusa, Mojzesa in Elija, ki so bili on stran, pa vendar tukaj. Ena samo sproščenost njihove duše, ena samo sproščenost njihovega upanja, en sam opoj, ob katerem človek vzklikne. Postni čas, druga postna nedelja je priložnost za to, edinstvena priložnost za to, da vzklikne, a ja, a to je to. Pa nisem vedel, pa nisem čutil. Pa sem bil tako plitev, tako ubogi, da nisem tega spoznal, da nisem tega vedel. A to je on, a to je on. In tak svet, on stran tega sveta, je tisti svet, ki je bolj resničen kot minljivost tega sveta. In iz oblaka se je zaslišal glas. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Ma, prosim vas, ne Gašperja, ampak njegov glas, evangelij, ki ti govori. Gašper kvečim lahko kaj pokvari tukaj med tem odnosom Božje besede in pa med teboj. Ampak vendar, Božja beseda, ki ne kroži v občestvu, je nikakršna Božja beseda, je tvoja osebna oseba, beseda. Zato damo Božjo besedo v obtok, zato so samo poskusi, zato so samo jecljanja, ampak to mora biti. In ko je katehumen, ki se je pripravljal na krst, prišel do te točke, se je zavezal samemu sebi, pred Bogom, samemu sebi, da bo z odprtim srcem poslušal Božjo besedo. Da bo z rahljanim srcem poslušal z inteligentnim srcem poslušal Božjo besedo, ki ni zmeri lahka, ni zmeri tako ceneno razumljiva. To niso risanke, to niso nadaljevanke, to je življenje. Se je zavezal, ali smo se mi zavezali, tisti, ki smo danes tukaj, da bomo poslušali srcem in umom Božjo besedo, Kristusovo besedo in jo premlevali v duši. Da se približamo Jezusovemu povabilu, ki ga je povedal nekaj časa zatem, ko pravi svojim učencem, ko pravi meni in ko pravi vam, tako naj sveti vaša luč, pravi on. Luč. Tista knjižica, ob kateri smo se malo smejali, ki sem vam je dal, tam je kar naprej ta tema luči in svetlobe, ker je to evangeljska tema, evangeljska prvina. Prvina Jezusa Kristusa je ta prvina svetloba, ki potem ne vemo, kaj je, ampak vemo, da je, ker je ne znamo opredeliti, ker skrivnosti ne znamo opredeliti, ampak skrivnosti so dejstvo. To je dejstvo, to ni izmišljotina, ki ne znamo opredeliti. Recimo, da taka skrivnost, iz katere smo naredili komercijalo, je ljubezen, je solidarnost, je prijateljstvo, je narod, je država, pa ne znamo vseh teh stvari opredeljevati. Da se vrnem, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Zaradi vas ga bodo slavili. Zaradi vaše svetlobe ga bodo slavili. Vemo pa, da je svetloba nasprotje zla, nasprotje teme, nasprotje raztresenosti, klepetavosti, otožnosti, brezciljnosti in izgubljenosti.